بسم الله الرحمن الرحيم. إن سلفنا مرات سورة النمل دي جنب الباب شروع سورة دليل نقلي بذكر كي صالح علیہ السلام نا منز منز کے بلّہ رٹنا ورکی چی تادی پا عذاب مانے مکوئی دیو غلط نظری و عقیدت پا ذکر کی بدفاری نیول اور بے بل نقصان چی دا انبیاء و دید معجزات و خلاف ربطم داری مخیر سلیمان علیہ السلام واقع ذکر کرے جو اسلامی سیاست آسری لرو دے مقام کے اس بل جدی تویر جی صالح علیہ السلام ولقد ارسلنا یقینا لے گلے امنگ سمودیان اللہ خواہم رورد دے صالحان صالح علیہ السلام اخرور سوگی دیکھ مانا دا خیر خواہ ذکر نبی دادا قوم لوی خیر خواہی اس سے خبر ہم لے گلے ہو ان عبداللہ شخاص کے بند گئے اللہ لا فیضا ہم ناسا فدرت بڑا رشوی اختشمون قلما بین کی باس کو فریقانی سوگ نبی بتائید کہ وہ دیر دوسرے مخالفت کی اس داغ تربیت قوم تیویلی عذاب دلہ زان نمر آوالی بلکہ بکھن دلہ نواڑی قال یا قومی نوی ولی یا قوم زما ولی تادی کوئی بی سیعاتی فریش عذاب منی قبل الحسنتی مخیر توبینا توبو باسی تاس کے دس عادت دے توبو باسی نوزان لعذاب غوڑے دے سمرا خمق الخلق لگی مناسب خدا ہوا شروع جو مکڑے وے اللہ علیہ لو لا تستغفرون اللہ ولی بخنن غوڑے دلانا لعلکم در پارت ورحمون شبتا سمان رحم مکڑے شئیم بارد زور شرکی آیات دلیل لے پدی درحم دو پارا قرآن و سنت کی وش پہ تاسباب دی یہ پدی مقام کے استغفار اور اس آئے کہ قوم جواب قوم اور دوی ویلی تو خوڑے اس پیر سڑے تو کل رالے بس ممانی مصیبتوں نہ دلیل لے بدے چھے دیڑی را غلط آقے دوا حدیث کی رئی سڑے پھر ایمان نخلاصی کی قالو دے ٹولوی ولی مونگ بد پالی نشبی کا پتا باندے وبی من معاکو پاغا چانچے ساسر من گری ریم تس پیر خلق را لے دے ملک لشرا لے لئی نقصاؤنا متوجہ شو اروس سار کے اس قوم جواب نبی جواب قال نبی ویلی ساو صبت فالی چلائن دلائی لیکلے شوید اللہ سرا بلن تم بلکتا سوی قومی امتحان درمانی کی دیشی تفتنو از میک لانی واقعی شوی رو ساعت کی در قوم سے بدماشان وصلہ بیانی نہ کسان ہو کل ماں بین کی راجہ مشہور اوئی ویری شپتی سارے ہمارے ورزو وشمی گرد نبیر وشلی را دے اوکڑے وكان في المدينه هو بده كار كه الله وي تسطره دن نه كسان اراحت کی معنی دا قوم دا لیکن بری قوم کے نہ ہوا مشہور خلق و خلق بدیا دا ول پلانے و پلانے و پلانے دنا کسانو کار سو یفسدون فی الارض اللہ وی فساد کو دے اسمے کی ولا یسدون شرط اسنان را وسا شرط بچ خراب کارو دے بکولو اس لیے بالکل را وسنا قالوا دي خپل ما بین کیو ویلی تقاسم بالله قسم نو کیف الله امر دے دیم قول لا دی جدی کی معنی دا فیری ماضی دا بیو معنی دا حال شی قالوا دی ویلی پد شال چ قسم نے کڑو پ اللہ مانے دشپے بہ حملہ کو پد بانی واہلو دد پ اہل نبیت النمانا دشپے ثم پس دینا بیمم ویولی ولی حید دی ولی لرا ما شاہدنا منگنو حضر کلیشوی اغزے دا حلاکت دا احل دا دلا محلک احلی و اینا لسوادقو مغرشتو نیمیو ایدی دا مقصد دی یو صالح علیہ السلام دا یوی قوم مقصود بی ذات بردی صالح دا وزر بسیلار شکو بچی بی موشی سباک ولی منگو گفتو قسم نہ بو کو جس منگ نے پالا قسم میں منگل صالح دا اہل دا پار قطن نو لاڑ زگا اصل خود دا بل چا پس لاڑ دے اس اس تور نہ لبا بھی مشتا اما مقسم سی وی ام کاروش اللہ وی تے چل جوڑا ونو و مکرو مکرن اللہ وی دے خلق چل جوڑ کے چل او منگم چل جوڑ کے اللہ وی مکرن چل اللہ چل ویسری اگا جدا تدبیرو وهم او دیش ولای شرون نہ کوئی دل و تدبیر دا اللہ باندی آیت کی اشارہ دیلا دی اسلام دشمن دا مسلمان پا خلاب مانے قسم آکی سے پروگرامونا جوڑ کی خوالا بھی زی بچ کو زی حفاظت کون دا روس آیت کی اس نبی دا تسلی قوم لئی دنیا دا عذاب نہیں رہا فانظروا غورا كيف كان عاقبة مكرهم سنگر انجام دا تدبير دا دوئي انا يقن منتس نسر دا وقومهم دوئي دا قوم اجمعين فيوزي دمر نمانا تباو برباد مكرا اس نبی روئي اج دا کندرات مندرات معلومی گو قنور ختم دی دیگه اشاره دے دا کل دی اللہ عذاب را شکر تو سمر اوچت تعمیر کی دلنہ شی اللہ بچکے گی بینا تو سمر اوچت پٹ خندی جے کنن ہو جے فتیل کبیو تو ہم اللہ ویدہ دوی کورن دی خاویا الٹا پراتا ہوئی ما ظلمو پس عبد ظلم دو دی خاویا منا الٹا ان فی ذالک آیقن بدے کلن خلال قومی یعلمون آغا قوم لچے علم لری عبرت تے کنائی سوچ اللہ یو کہ سوچ چکم انسانان کوئی گی چل اللہ مقابلہ چاکڑے آگا برباد ولی مقابلہ ہوگا ولی دیسے کار منگ نوجی چاہ خپشی اور اس آیت کو اس نتیجہ بیانے دا جواب دو سوال لے صالحہ و ملگری سے شول وانجینا الذین اللہ وی نجات مورکی آگا چالا چھ ایمان راوڑے وکانو یتقون ود اللہ نیریدن کی ہمیشہ یہ رہے گا مقصد کم سڑی چھ اللہ نے یری یو دکی ایمان اللہ دا بچ دے اللہ دا عذاب دا چھ ایمان پہ کنی ہو تقوا پہ کنی گیر اس دبل نبی واقعہ ولوتن مانا وارسلنا لوتن اس قال لقومه لگلے و منگلت علیہ السلام اذ قال لقومه شقوم لي ولي اتاتون الفاحشه ايتا سرا زي بها لرا وانتم تبصرون حال لا شتا سو كيري كير خلق يا خلق وي كان بلاني مر تو خو كير سري تسند غلط حركه قدم وجت تو دا ولي دي ولي موسشل كده یقیناً آیت تاسو یقیناً لتأتون الرجال خامخار ازی سڑولا شاوتن بشاوت من دون النساء و فریدی زنانا متجاوزین عن النساء سڑو سر بدو خواہش پرسی کولا بلن تم قوم تجلون تاسو قوم جاہلانی دین معلوم شو چھ دا عمل دا جاہلانو قوم سے جواب ہوگی اوزے عمر اس مگر علاقے نہ اوزے زی آسیم زان پاک پاک کوئی وما کانا جواب قومین نو جواب دا قوم اللہ ان قالو مگر دے ٹولو ویلے آخر جو آل لوت نباس آل لوت من قرتکم ساسوی دیکھلی آیت دلیل لے پدی دار بل قوم نراغلے ہوگی انہم یقیناً دوی چھے ہونا سن سے خلق دی زان پاک پاک کئی بعض خلق ہوئی کہ نمڑا پلانے سے بزرگ دے بزرگی منگ لکھ کارا کئی دلتا سو چلم کو فانجینا ہوا اللہ وی نجات مور کے دلا و اہلا و دلا اہلا اللہ امرأتا ہوں مگر دلا خزا اپاتی وانا قدرنا ہم گا اندازہ کڑوا من الغابرین دور سپاتی کی دن کنا دام اللہ بھی پری خود دے عذاب راہم و راول آرہیم پو دیبان باران فساہ دیر بد دے اللہ بھی باران دیر ور کلیشو مطورن اللہ بھی باران اکانو باران اللہ پی اکو اس ویش اسلام دشمن برباد شنو او آیا الحمدللہ الحمدللہ بھی البکار دے قل الحمدللہ او آیا اٹھو سبتن کمال خاص اللہ لردی وسلام و سلام تیری دا غب بندگانو اللذین اصطفا غب بندگان چا اللہ غرق ریزان لا ابن کسیر وی دا طریقہ را خود بیدا اول بحمد ذکر کی بے بدرود ذکر کی دت عبارت تے عبادت اللہ خیر اما یشرکونا عبادت اللہ دا غرق دیو کہ عبادت دا غصر چودی دا اللہ سر شرکان جوڑی حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ہو بل عبادت اللہ عبادت اللہ تعالی خیر و غر دے اکرم و اجل دے جن عقلی دلیل یو ذات دے جسم کو آسمان نے پیدا کر دی کے دباران و دوری جن انتظام شروع کی قسم قسم شنکی رہو ٹکول او بل طرف یوں معبود دے چاہا اتنی شکولے اے دادوارا برابر دی ندی برابر ام من خلق السماوات والارض آیا غصو چاہا پیدا کرے اسمانو نوز مکا وانزر لکم من السمائی وما انو بیرا ورا ولید برنو با فانبتنا بھی حدائق و منتو کولی پائی من باخشی ذات بحجہ خاوند تازہ گئی شنی شنی باخشی دی دا دوبو یہ پیدا ذکر کرا ما کان لکم نشتا صلی اللہ تعالی وی چرا اوٹو کوئی شجر ہا داونا انتن بھی تو منش نہ کئی ادی اس میں کہنا دا پسل لیسل بوٹے ریسل در چا کار دی اللہ کار دی نوس آسی مشترک استانا پختن کو ستا معبود چرتا بوٹی راش کولی شن کولی شی ونشن کولی شی نانشنی شی کولی دا سن دا سر برابر ای الہن ما اللہ ایشتے و حق دار دا مندگی دا اللہ سرام بل هم قوم بل کدہ یو قوم دا یعدلون شد اللہ نمخاری یعدلون کی مانا دا عدل مخلاوی آڑی دویم قلو لما جگر کڑی دی کی مانا دا عادل دا بل سو دی دلوی اللہ سر شرک شی اللہ را دی رکو سجدہ وشی خمر دا بلم تے کم دلی اللہ دا سمر بین صاف خلقی کار چا کڑے دیو بندگی چا لکھوئے بل دلیل ام من جعل الارضا قرارا اغسو شکر زولی زمکا آرام و جعل خلالها و بیگر زولی دی پدی منسکن آرن نیرونا وجعل لها رواسي و بے پیدا کڑے غیل غرونا وجعل بین البحرین حاجزا و بے گرزولے ما بین دریبون کی پردہ الہ مع اللہ یشتیو اللہ دے اللہ سر بل بلکہ اکثر دے خلق لا یعلمون علم لری سورہ قارون اللہ کڑی اسمہ کے پیدا کڑا غرو نے پیدا کڑا نہرو نے پیدا کڑا زمائے کے ابو کے پردے جوڑے کڑے بل اس اگنی شام شرکا ہوئے ارسا کے بل دلیل یہ ذات تھی چاہا خلق کو حاجت نے پورے کئی بل طرف بنے وہ مخلوق دے چاہا پخلا محتاج دے آیا دادواڑا برابر دی نا امن آغا سو چاہا فریاد رسی گئی اللہ وی محتاج لا یجیب المسترد امن محتاج لجواب کئی اذا دعاه شوی غواڑی ویکشف السوء ولری کی تکلیف او گرزے تاسو خلفاء الارض دسم کے جانشین الہ مع اللہ ایشتر بل حق دار دا بندگی دے اللہ سرا قلیل ما کم دیر کم تا سنا سے اللہ واخلے کم خلقی بل دلیل یہ ذات دے چھ ہوا کے روان کڑے درے پہ روان کڑے پوچھ روان کڑے بل ذات دے شکار نہ شلر لے اے ددواڑا برابر بھی نلی کے فرق دے امن اغزو چتا سر خودل کی فی ظلمات البر ری پتیرو دے وچے کے والبحر او در ابا ومن یرسل الریاح اغزو چرا لے کے بعد بشترن زیر مخیر اخبر رحمت نشباران دے ایلہن ما اللہ ایشتر دے اللہ سر یو بالحق دار دمن دگئی تعال اللہ چد دے اللہ اما دا سنا چدے برخداران جوڑی اللہ دے رو چد دے کار دا غدے کارے کارے سا معبود اچھے نشی کولے بل دلیل یو ذات دے چاہ مخلوق پیدا کرے بے وافس کئی رزق در کئی بل چوک پل پیدا دے نو آئے دا خالق او دا مخلوق دوارا برابر دی ندی برابر امن آغزو یبدو لخلق آشی پیدایش دا مخلوق کرے ثم یعیدو بے وافس کئی امزال اللہ ومن آغزو کا رزق بدر کی تاثلہ من السمائے دبرنا والارض و دلان دے پاس باران لان دے شنکی راٹو کول ایلہن مع اللہ ایو الہ شر دے اللہ سرا حق دار دمان دگی بلشترے نشتا دوی آوشتا دوی ویشتن اللہ وی دلیل پیش کے جائے قل مانا ورتو ویا ہا تو برہان کم دلیل راوڑے ان کن تم سوارے کرشت نے وئی دلیل پیش کوری شیلا عاجز دی کرنے برہان وری ویلی دی گئی اشارہ و دیلا اے نبی دے خلق نہ یقینی دلیل غواڑی اج تعویل ماویل خر سڑے ہوئی رد شرف لے لم قل ورتو آیا لا يعلم من في السماوات والارض نفيغا وسبر دي اولان دي الغيب بغيب سوى الله لا اس استثناء من قطع فليس بني تميم يا متصل كره حجازيان و فريز مرفوع بيرات لي شي ده من في السماوات اطلاق پر الله معنی کی دیش بے شکل شی پٹی وحی بانی معلوم شی اخر ده غیب و علم بین شی ویری نو پاس اولان دے پدے پٹو شینو مانی سوک پوئے دے اللہ پوئے دے بس دق اللہ معبود دے غسرت وما یشعرون اللہ یو نپوئے گی دا خلق ایانا یو بعصو جسو پر اوچت پلیش دوئے دا قبروننا اس پتہ دوئے لنشتا اس اللہ پیرت کی بلد دارکا بل مانا دا حل بلد دارکا و دارکا کی مانا دا استحکمہ نمانا بدش بلد دارک آیا آیا مضبوط دید دو علم پا آخرت کی سوگی دی کہ مانا دا پر لبسی دا سوگی دی کہ مانا دا غائب دا سوگی دی کہ مانا ساقت تا نمانا دا سی دا بلکہ غائب دید دو علم پا بارد آخرت کی بلکہ پر لبسی را غلید دو سوال پا آخرت بارد کی پر او تے دے علم پر باب دا آخرت جو گرے سارا منی نا دو دوی دا علم ذکر قیامت یقینی دے دوی نا منی بل هم بلکی داخل شده پیشه که من آپ شکی دید قیامت نا بل هم بلکی دوی چلی من آده اغین آمون راندری سترگی راندری اس قیامت منی نا روسا که رد روی پاکی دا دوی ویلی چه منگ زری زری شو مات راما شو خاوری خاوری شنو بیا بچر تا منگ روچه شو دو عقل نمانی وقال الذين كفروا ويرد كافرون اذا كنا ترابا شكل شمنغا خاورا واباؤنا وسمن كلاران اي من بروي استريشو لمخرجون داغز من عقل نمني من جزري زري شو مات ما شو بيدر وشتيغو لقد وعدنا يقنا وعد شوي دديز من سرا واباؤنا وسمن كلاران سر من قبل ولاندي ان هذا ند د قیامت خبر ہے الا ساتر الاولین مگر دا خشی پخانی دی دا خود دروغ دی آسیدان بی رزان لگے رہے قیامت دیو دا اللہ مخلو دری دل لیو پلانے ریو پلانے دا منگ نمانو نور دا تیاری اور اس آر کی جواب ہو اللہ وی لب تاریخ ہو رہی سی تاثر آفیا معلومات تشی قیامت حق دے کو غیر حق قل سیرو ورتو آیا چوگر زی پلار زی پریز مگے گی فنظرو کی فکان عاقبت المجرمین اگو رئی سنشو آخر انجام دا مجرمانو زی وگر زی دی مجرمانو انجام اگو رئی لوی جرم سلے قیامت انکار اس نبی دی تسلی دی نبی پا خلاف دی پروگرامو نجور کرو داغر مالگرو تبعان خپا خوشو اللہ یوں مخپا کیگا دو ایسن شکا ولی ولا تحزن علیہم مخبا کی گا پا دوی مانی ولا تکنو مکی گا پا تنگ شکی مما یم کرون دا کارون نچی دیو چل جوڑی دے اسلام پا خلافا مکر دا من دے اسلام پا خلاف چل تجبیرو وسوی دا قیامت با دوست رکھ تچ کم یو جے بیکم چگی با تیو باسم قل ارتویا آسان اجلی دا ان یکون ردف لکم سمالا چو موجود شی تچ عذاب ساو سرا بازو اللذی بازی آغا شیط تستعجلون جتا سپیتا دی کوئی نن خوی نمانی نجدی دا چی کم شی مانی تاستا دی کوئی داو تاو سر یو جیش درولان دی بشی تستعجلون گی مانا تا دی اروس ساہ کے جواب دو سوال ہے نوول اللہ عذاب دے خلقوں نے نور کے اللہ یہ بزردیر میرا بانے دے عرص کے ماغور تبی سنی دیوے لی وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِنًا دَارَفْ سَا خَاوَنْ دَفَزَلْ لِعَلَى النَّاسِ بَخَلْقُ وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَشْكُرُنَّ أَكْسَرَ خَلَقْ دَ اللَّهَ تَوْحِدْ نَمَنِي الناس کے دو قول دی یہ قول دا شدین مراد کافر دی اللہ خاوان دفضل لے برے کافر و منع عذاب رشتہ کے اور تھا دویم قولو لمولی کرے دین مراد عام مومنان اس رب دشر فلی رب دیوے لے منگ سوک بینی گناہ بکو کنو پوٹی اوٹی وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَقِنًا دَارَفْسَا لَيَعْلَمُ خَابَ خَابُ ہوئی گِمَا پَاغَسَا چھ پٹ ساتی صدوروں دو دیشنی وما یولنو نو شکم خکارا کئی اعلان کئی پٹو خکارا ٹولا ہی نمالی مالی کیونکہ چرتا ہم غلط حرکتنا مکر اللہ وینوٹ کسی حرکتنا مکر آجر سیو کیوں غلط پرے دے وہ سویدار سلوہ محفوظ کی لکھ پلا وما من غائبتن نشتری ہیچیو پر شیفی سمائے برا والارز اولان دے اللہ فی کتاب مبین مگر دا ٹول پر لہی محفوظ کتاب کارا کیلئی لہی محفوظ کی اروس آنکی صرف دا قرآن دلیل نقلی دا بنی اسرائیل نم بیانے پیدر قرآن بذکر کی ہدایت او دا رحمت کتاب دا اللہ ویدہ انہا آز القرآن یقنن دا قرآن بیان کہی پر بنی اسرائیل مان دے اکثر اللذی دا اکثر آقا مسئلی ہم فی اختلفونا چو دی پائیں کہ اختلاف کے اللہ ہوئی سنگ اختلاف کریں چو ویرے قیامت نشتا قرآن موجود دی
شوی عسر د الله بچی دی. قرآن وی غلط را دا چاوی عیسیٰ د الله بچی دی چاوی ملائکہ.
و انو یقنن دا قرآن چه له دن ہدایت دی رحمت دی للمؤمنین ایماندار لرا.
ہدن سمانا دا عقیدی مسئلہ پکی دا
رحمت دا منا چکل قرآن لکی نہیں رحمتون با اللہ رو وری.
حدیث کی راجی سے خلق اللہ فکور کی راجی مش قرآن لا رحمت پر خلق اللہ وری دی انسانانو بانی سکینہ دل آرامی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا یو ملگر اللہ نے ملائک جماعت کیا دے سب روشت من قبر سن رہا ہوں ملائک مستر اشنائی خوش اللہ نے پارا عملی
وسیرا ان ربک یقن اندار افساش رہ یقزی بینوں پیسل بھو کی دے ما بین کی بے حکمی پخفلو کما وہو العزیز العلیم. اللہ
اللہ تعالیٰ دیر عزت زور اور پہ رہے
اس پہ اللہ رضان سپارا بتوکل زام بسپارے علی اللہ فعلا
انکا علی الحق المبین یقین انت پا حق بانی کارا
ستا مسئلہ حق دا
اروس آئے کے جواب دشوار
داخل ہو قرآن لم کینی ولی نمیلی
اللہ ویدو کفار و مثال دا پشان دا مڑو دے
مڑو لے بسو وی تو
ابن عباس وی زڑی مڑ دیں زڑاو
آیات دلیل پدی چھ انسانو وارث مارا زڑا اللہ جوندے کی دے ہیر پارا اساسی سبب قرآن
انکا یقنن تاور اول نشکولے علموتا
دی کافران لا شاہ پشان دا مڑو دے
ولا تسمعو
اور اول نشکولے دے کان لا دعا دعا
اذا اول لو شکلو گرجے گے مدبرین شاڑا ان کی
کن آواز نہ ہوئی
بیچ دا شام راواڑی وہ چگی کرا
دا خلق اللہ کی کانو وڑا اندری
سب قرآن وغری
وشوی کنوانی ندوالی سکے
راندن دی بسی
جامع ایمانی
اسباب دائرم تی اللہ خشت دی
وما انتا انیتا ہدایت کون کے اڑی اندو لرا انزو لادت ہم شویڑی دخل گم رائینا
ان تسنو
تب اور اول نکی اللہ من یؤمنو بی آیاتنا
اگا صوبان اگا چالا چیمان لریز من پایتنو فهم مسلمون اللہ لمن قاد دی
چا مقصد
کم سڑے چیز رو ظاہر کہ اللہ لمن قاد دی
دا سڑے با قرآن نا پیدا والی
ار سڑے نشا غستے
بے مڑیا اولے کناوری سوری روم کی ورا مسئل انشاءاللہ ریش
وزق قیمت ابتدائی حال
و اذا وقع
چکل اللہ واقعی شا القول عذاب ہو دے مان لے
اخرجنا لهم دابتا مبرو باسو دل زند سرا
من الارض دزمکنا تکلمهم دو اس طرح بخبری کئی
سب بورتا ہوئی
ان الناس یقنا داخل شو پایتون سمان یقنا لرلو
دیکھ دو مانا گانی
سو گئی دابین مراد عمر سے بلے خوریا خلق کا مزور ہے
احادیث کی بیدی تشریح آگا لے گا
دابا برو جو خبر بھو کی
خبر او پدی کئی داخل پایتون دا اللہ من یقین لرلی زکم خبر شروع کرے
یا زکم گرالو
دویم تو کلمو کی مانا دا کلم زخم دا پا
یو دسترخان بخلق ناس دی
یو لو پتن دیبان ٹاپو ہوئی مومن بلہ بولا گئی کافر
دنیا کے بخلق وشتر میں اللہ
دیکھو یہ دنیا حال
نور تشریح حادث گلا
انسان بیاغیل پلی دی
سے بیچ ماریوز مرویلی دابا براوی زندہ سار
ویو من اخشلو پاورا شمان وراجمکو من کل امت انداری امت نفوجن یوڑالا
من من دا چانا چا تکجیب کڑے بی آیات نظمک دایتنو
فهم دوی چلی
یو زون مانا تقسیم تقسیم بشی
جدا جدا ڈالا بھائی کنا مشترک بھائیو خواشی دہری ببل خواشی بل ببل خواشی
حتی تردی
اذا جاؤ اللہ و شراشین اللہ بورتو وی ایتا اس تکجیب کڑے دے بی آیات اسما دیتنو
گیرنو کڑے بی آپ آئے مانے علمان تاسو بیتی بار دا علم
ولم کیو آپ مانا دیس
قرآن مولی رد کی
نه پی پوی دی قانون امداري ان سعادان لما جهل چکلیو سړی په اسمانه پوی نشي سره هغه سره ټکر شروع کی ردیږي داخل ک الله په قران پوی دلنا اشارت کې او کنا اما سمانا کم یو شو چې تاسو اله عمل کولو سم سره واغا ووقال قولو واقعی بشی پیسر دا عذاب علیم بودوی بما ظلمو پس حب دو ظلم دو دی فهم دوی چی لائن تقون اللہوی خبر بنا کئی کلوی کئی بھئی جواب داری مقامات جدا دی کلو خبر کئی و کلو بین کئی اس عقلی دلائل علم یا رو داخلق نگوری انا جعلنا اللیلہ یقین منگر زوری داش پتورا لی اسکن فی شارا مسجد کی ون نهار او دا ورسم گر زوری خارا چی رزق ولٹھئی ان فی ذالکا یقین دیکی نخری لقوم یؤمنون قوم ایماندار لا کم خلق چی ایمان لری ایل اللہ پورا نخالا را دیوڑی پی ایمان کرا اوز قیامت ابتدائی حالات ویوم او پاور از باندی شپکے بھوکڑے شپی سوری پر اشپے لے کے بیوش بشی من فی السماوات و من فی الارض اگر سوچ بردی اولان دے اللہ من شاء اللہ مگر سوچ اللہ غاڑی دیکھئے اقلو نمولی کلی ملیک کے مراد دی دویم قول دا چھ انبیاء دریم قول نمولی کلی کلی شہداء مراد دی سوگی دین مراد موسیٰ علیہ السلام دی سوگی دی علم بس اللہ علیہ دی وکلن دا ټول ورځ الله لاله دا خیرین زلیلان روسا کی دا قیامت ابتدا و جواب دا سوال اسی سوال دا دی قیامت چکل اللہ را وری دی غرون سر بس گئی سپین غر دے تور غر دے بلے جواب وطر الجبال اللہ تبو گوری دا غرنا گمان با پی کئی جامی دا تنچی دا والار دی وحی تمر رو دا بروانی پشاند روان دو ریزو روانه وریز غوندې دیګه دوه خوله و سوداګر ولار دی لیکن الله پاوا به کوم د سی به روان کوم لکه وریز دیم قلا دی وی به روان خو تعالی به د شکار شدا ولار دی لیکن الله دا به روان زره زره بش دته بھارت دی کسن الا طریقه الله الذي اغلى ثنا كل شيء مضبوط کړه یاره وشه نذ الله تعالی قال انه خبير بما تفعلون يقين الله خبردار ده پاک عمل چې تاسو کوي ورساګه ترغیب وکړه سام الله من جاء بسيئه بالحسنه دي چا چرته وکي فنه کوي فلو خير منها ناخره بغرا اجر دي د وجه وهم او دوی شي دجري يوم اذن دي ورسنا امنن فامن کی وي څه مطلب کم انسان چې توحید ومني الله دې آیات ساتي قیامت سخت قرباني به لري شي ټول عمل دي من جاء الله چا ومن جاء چا شرطه کې به سیاتې په شرکا الټه بکړې شي مخونه د دې فنار پور کې دې ته به ویلې شي هل تجونا تاسو د بدن شي درکې دي الا ما كنتم تعملو مگر تاسو د عمل بدن شي درکې دي ورسا کر دشه فل عبادت دوی الله نو سوار بل چمندی کوله ته جواب وکا انما امرتو یقینا ما تا امر کړی شوی دی چې بندوی بندگی نو کوم ان اعبد ربا هاذه البلده دې رب دې خار کم خار الذي هغه خار چې الله اکرام ور کړی غیلرا ولو کل شی ان الله په اختیار کې اړ شی دی حرم اکرام عزت ور کړی دوی وی شهیدا توحید من انو من لسل لگئی بلا قدر دا کنا غلی پر جگی کینا و امرتو مالا امر کلی شوی نیا انا کون من المسلمین جزر شم دری من قادانو غار دی قرآن لکی دا وسو اسلام کم جے کرے اللہ یو قرآن کی وان دی خبری چی ودر ولم قرآن فمن احترا چا چی دیت حسر کے دی قرآن فإنما یحفظ لنفسی دیت حسر کے وزان لے خیر دی ومن دلو سوچ اللہ وی خطا شو فقل او یا انما انا یقین زیم دیر ورکون کنا منی کنی ملی زب سر تاسو لیر درکو نور منو لانا مل ساسو کار دی وی جو چوز پرد دعوا دیکھ دی سورہ کی توحید ثابت اولو وقل الحمد للہ نو یا اٹو سبتون دا کمال اللہ لردی زرد شو بکی تاسو لآیاتی دا خول نخی تاسو بی فیشنی تعرفونها وما ربک ان ذا نفسا بغافل نا خبر دا غامل نشکوی تاسو سورت کی امتیازات سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سیاست ذکر کے جدا سیاسی اللہ شرعی حکومت اللہ بچ کے عرش فرعون دے داغ سیاست غیر شرعی اللہ تسو برباد کی